Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın biz dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gümüş telli xəzər, hüsnünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bugün iyunun 14-də nələrdən danışacağıq?
Şənbə günü Müsavat Partiyasının aksiyası keçirildi, etiraz aksiyası keçirildi və bu dəfə aksiyada diqqəti çəkən məqamlardan biri oldu ki, aksiyada iştirak edənlərdən 23 nəfərinin xəbərdarlıq eləyəndən sonra polis onları Qobustan qoruğunda ekskursiyaya çıxarıb. Və bizdə fotolar da var ki, gənclər necə Qobustan qoruğunda polisin müşayiəti ilə gəzirlər. Biz bu haqda danışacağıq. Niyə onları polis Qobustan qoruğuna aparmağa qərara gəldi? Qobustan qoruğunda nələr yaşandı və s. bütün bu prosesləri və təbii ki, polisin aksiyada davranışını da təhlil eləməyə çalışacağıq. Müsavatçılar olacaq bizim qonaqlarımız. Deməli, hakim partiyadan fikirləri öyrənəcəyik və polisin də mövqeyini almağa çalışacaq. İkinci saatımızda nələrdən danışacaq? Qırğız-Özbək qarşıdurması kritik həddə çatıb. Artıq Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları bu haqda bəyanatlar yayıblar və son məlumata görə Qırğızstan canubunda özbəklərlə qırğızlar arasında baş vermiş etnik münaqişədə ölənlərin sayı 120 nəfərə çatıb, yaralıların sayı isə 1500 nəfəri keçib. Qırğızstanda nələr baş verir və proqnozlar nədən ibarətdir? Bu haqda da biz ikinci saatımızda saat deməli 6-dan 7-yə qədər danışacağıq. Daha doğrusu 7-yə 20 dəqiqə qalmışa qədər. 7-yə 20 dəqiqə qalmışdan etibarən isə biz günün belə deyə ən aktual məsələlərindən sayılan futbol barəsində danışacağıq. Lider TV-nin futbol şərhçisi Rövşən Binnətli sizin suallarınızı cavablandıracaq. O cümlədən bizim suallarımızı cavablandıracaq. Son zamanlar deməli sosial şəbəkələrdə Rövşən Binnətlinin şərhçilik qabiliyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlər səslənir. Görür, Rövşən bəy özü bu haqda nə deyəcək və o cümlədən Rövşən bəyin axşamki gözlənilən oyunlar barədə də proqnozlarını alacaq. Bizə suallarınızı 050-744-1017-yə ismarışına göndərə bilərsiniz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir, bilirsiniz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanında da sizin suallarınızı gözləyirik. İki saat ərzində isə bələdçiniz mən olacağım, Ülviyə Əsədzadə. Dağını dəyişməyin, birazdan qayıdırıq.
Nərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqesizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaz, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcə Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Polis bu dəfə daha orijinal bir addım atıb və müsavatçıları aksiyada iştirak edən, etiraz aksiyası keçirən müsavatçıları Qobustan qoruğuna ekskursiyaya çıxarıb. İndi bu məsələnin detallarını araşdırmağa çalışacağıq. Qarşıdakı saatda və müsavatçılar bizim qonağımızdır. O cümlədən qarşı tərəfin də fikrini telefonla almağa çalışacağıq. Polisin də mövqeyini biləcəyik ki, polis niyə qərara gəlib ki, məhz müsavatçıları Qobustan qoruğuna aparsın. Qonaqlarımız, müsavatçılar studiyamızda çoxdur və biz bunları, bir-bir onların fikirlərini alacaq. Hər birinizi salamlayıram. Deməli, qonaqlarımız Rafiq İsmailov, Rəşad Əliyev, Rüfət Hacıbəyli, Səxavət Sultanlı və Gülağa Aslanlı. Deməli, Müsavat Partiyasının divan üzvü, seçki departamentinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sizdən başlayaq, gənclərdən Qobustan aparılanlardan başlayaq. Rüfət bəydən soruşaq. Rüfət bəy, niyə siz necə oldu ki, sizi Qobustana apardılar? Yaxın durun mikrofona, zəhmət olmasa.
Ən əsası həbs olunduğumuz dəqiqədən başlayaq. Yəni biz hardasa aksiyaya 40 dəqiqə qalmış bizi Təzəpir məscidin yanında həbs elədilər. Yəni necə deyək, Sovetskinin o dar dalan küçələrində bizi mühasirəyə aldı post patrol, yəni çevik polis alayının maşınları və bizi yəni orada bizlə mədəni davrandılar ki, dedilər artıq yəni siz də bilirsiniz hara gedirik, biz də bilirik, sizi bayaqdan izləyirik, yəni elimsək Nizam metrosunun yanına. Bizim maşına yəni dəvət etdilər, oturduq, heç bir zorakılıq olmadı və bizi 26-cı polis bölməsinə gətirdilər. Ən əsası orada başladı zorakılıq, yəni mübahisə. Yəni orada bir tanımadığımız mülki geyimli şəxsin otağında oturduq və şəhər polis idarəsindən gəldilər özlərini təqdim etmədən və başladılar ki, siz bu dövlətdən nə istəyirsiniz, siz dövlətə qarşı çıxırsınız və orada Tural, yəni Gənclər Təşkilatının sədri Tural bəylə çox ciddi mübahisələr oldu. Yəni özlərini politoloq kimi aparmağa başladı. Siz, yəni bu insanlar dövlətin hakimiyyət anlayışını hələ ayırd edə bilmirlər.
Yasamal
polisində və Bakı şəhər baş polis idarəsindən 2 nəfər mülki geyimli şəxs gəldi ki, sizin başladılar bizi, yəni təhsiliniz haqqında maraqlandılar. Siz nə vaxt bitirmisiniz, haranı bitirmisiniz, harda işləyirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Yəni mətləbə daxil olmayan çox suallar verdilər və bizə qarşı təhqiramiz ifadələrə işlətməyə başladılar. Təbii ki, biz də qarşılığında cavablarını verdik. Yəni, orada artıq mübahisə kəskin həddə alanda həmən mülki geyimli şəxslər içəri daxil oldular və aranı sakitləşdirdilər. Yəni, ilk növbədə ondan başlayayım ki, orada bizim o Qobustana aparmağımızın bir anlam verə bilmədim. Məncə bu ATƏT-in belə fikirləşdi ki, polislərə keçdiyi treyningin nəticəsidir ki, nümayəndələr də biraz öz aranızda, yəni səmimiyyət yaradın, zorakılıq olmasın, onlar sizə qarşı, yəni pis fikirdə olmasınlar. Mən belə başa düşdüm.
Siz yəqin ki, yəni neynədilər sizə? Səxavət bəy, sizdən soruşaq ki, Səxavət Sultanlı başqa bir müsavat fəalı. Neynədilər orada Qobustanda sizə?
Bilirsiniz, əslində bizi ora yasamaq polis arasından oradan çıxanda heç bizim bizə nəzarət edən polislər özləri də bilmirdi ki, biz hara gedirik. Yəni, onlardan da asılı deyildi. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ilk öncə. Sonda onu deyək, biz artıq Bibi Heybət məscidinə çatanda orada biz elə fikirləşdik ki, yəqin bizi Şıxovda aparıb düşürdəcəklər. Yəni bundan öncəki mitinglərdə belə bir hallar olmuşdu. Yəni şəhərin kənar yerlərində düşürtsünlər. Yəni orada belə biz daha uzağı Lökbatan dairəsi deyilən yeri nəzərdə tuturuq ki, yəqin ora apararlar. Amma biz artıq görəndə ki, bu həmin polis maşınları və bizi müşahidə edən patrullar çox sürətlə gedir və bu sürətin artıq sahil qəsəbəsinə yaxınlaşanda biz bəzi polislər orada qeyd edir ki, sizi Sabirabada aparırlar, bəziləri deyirdi ki, sizi ora yardıma apar, kömək lazımdır, ona görə aparırlar. Çünki onlar özləri də bilmirdi əslində. Bizim deyək, oradakı polislərin rəhbəri ilə bir mayor özü həqiqətən belə bizi inandıra bildi ki, onun da xəbəri yoxdur ki, biz hara gedirik. Sonda Qobustan qəsəbəsinə çatanda biz artıq fikirləşdik ki, bu Yasamal polis dairəsindən 70 kilometr uzaq məsafədə onları maşını yolun kənarına verib kimlərlənsə danışdılar və ondan sonra onlar qərara gəldi ki, bizi Qobustan muzeyinə ekskursiya yaparsınlar. Deməli, orada nə baş verdi? Əslində biz şəxs olaraq öz adımdan deyirəm ki, biz o həmin o ekskursiyanı aşağılayıcı, miting iştirakçılarını aşağılamaq məqsədi olduğunu düşünürük. Yəni, bizə elə gəlir ki, oradakı insanların əslində bu özü də bir təzyiq vasitəsi idi və biz bunun özünü də qanun pozuntusu kimi hesab edirik və həqiqətən də o qanun pozuntusu idi.
Sizə neynədilər orada, yəni Qobustan qorğuna?
Yolda, yəni bir sıra hadisələr oldu, yəni bizim haqqımızda heç bir məhkəmə qərarının olmadığı halda bizlə məhbus kimi davranışlar oldu ki, məsələn, sizlə həm söhbət olan Rafiq bəyin telefonun əlindən alıb söndürüb, yəni belə təzyiqlər, o təzyiqlə əlindən telefonunu aldılar. Biz onda onlardan niyə görə bunu elədiyini soruşanda onlar saymamazlığına bir cavablar verdi ki, özümüz bilərik, biz belə istəyirik, belə olacaq. Yəni Qobustan muzeyinə aparanda isə orada, bilirsiniz, yenə deyirəm, orada aşağılayıcı bir hal yaranmışdı ki, insanları serjantlar, yəni qeyd edelim ki, oraya aparılan 20 səfərin içində bir dənə də yəni savadsız insan yox idi. Hamısı ali təhsil insanları idi. Orada bizə heç bir savadı olmayan insanların nəyisə öyrətməyi özü də gülüncə idi. Və ona görə mən şəxs olaraq etiraz edədim o gəzintidən və mən heç bir gəzintidə iştirak eləmədim şəxs olaraq. Və onu mən nəzərə alsaq ki, mən Qobustanda olan yaşayan insanam və mən oraları heç vaxt belə gəzməmişəm də, yəni həvəsim də olmayıb. Amma yenə deyirəm, həmin günü orada olan insanlar, ilk dəfə gedən insanlar var ki, onlarsa nəsə maraqlı gələ bilərdi. Amma mən yenə də heç ilə maraqlanmadım. Çünki bu ayın 13-ü, 11-ü olsaydı, harasa maraqlanmaq olardı. Amma 12-si bizim mitingin iştirakçıları olaraq, bizim ora aparılmağımız qanun pozuntusu idi və biz buna etiraz etdik.
Nə qədər qaldınız orada?
Deməli, saat 3-də saxlandıq, saat 9-a, 8-9 arası artıq biz Qobustan Muzeyində idi. Yəni 5 saat müddətində saxlandıq. Bu özü də bildiyiniz kimi qanun pozuntusudur ki, bizi o qədər saxlamaq.
Aha, və polislər yox. Də orada dayandılar.
Bəli, da? Qeyd edelim ki, 23 nəfər miting iştirakçısına qarşı 33 nəfər polisçi var idi və bir şey qeyd edelim ki, biz ora çatanda artıq Qaradağ rayon polis idarəsinin rəsmiləri artıq orada bizi gözləyirdilər və onlar da əlavə edəcək 40-a yaxın polis işçiləri var idi ki, bizi orada gözləyirdilər və onların nəzarətində sanki orada belə deyək də sivil sürgün prosesi yaşandı. Belə deyək, yəni çox acınacaqlı vəziyyətdir. Əslində bu ilk baxışdan gülməli gələ bilər, amma çox acınacaqlı idi və mən bunu...
Hansı zorakılıq oldu mu?
Yox, açığı zorakılıq olmadı o gəzintilərdə.
Yəni polis də sizlə gəzirdi.
Bəli, polis də gəzirdi, amma çox həvəssiz gəzirdi. Əməli, mən bir şey yəni, qeyd etmək istəyirəm, xanım. Yəni orada hakimiyyətin bizə sadəcə bir xeyri oldu. Bizə imkan yaratdılar ki, biz o polislər, onlar bizi ekskursiya aparmışdı. Əslində biz onları maarifləndirmək fürsəti əldə elədik. Və biz onlara bir neçə məsələləri açdıq və informasiya verdik ki, yəni artıq onlar da bizlə razılaşmaq məcburiyyətində qaldılar ki, onlar səhv eləyirlər bizə qarşı bu cür aqressiya. Yəni biz imkan yarandı ki, bizə uzun müddətli bir, yəni 2 saat, 3 saat müddətində biz o polislərlə 23 nəfər, 30 nəfər polisi maarifləndirə bildik. Çox savadsız olduqlarını nəzərə alsa, bunun onlara nə qədər xeyrin olduğunu hiss eləyir.
Yəni birinci dəfə idi də polislə belə sivil qaydada söhbət imkanı yarandı.
Açığı orada onların üzərində olan o hansı ki yüksək vəzifələr imkan vermirdi onların şəxsi olaraq bizdən kontakt yaratmağına, söhbət eləməyinə. Amma biz maksimum cəhd edirdik ki, onlarla münasibətlərimizi açıq şəkildə ortaya qoyaq ki, əslində bizim sizlə problemimiz yoxdur. Bizim sivil mübarizə aparırıq və biz onlara onu çatdırmaq istədik və bir daha onlar da özləri sonda qəbul edirlər ki, həqiqətən Müsavat Partiyası müxalifət təşkilatları olmasa, onlar özləri də qorxurlar ki, bizim yerimizi hansısa terroristlər, belə deyək də, sivil idarə olunmaz qüvvələr ala bilər. Onlar da ondan narahat idilər ki, bizə də qarşı Əfqanıstanda, Rusiyada olan polislərə qarşı olan antiterror əməliyyatlar olur. Onlar özləri açıb demək çox yaxşı hal idi.
Çox sağ olun. Bu Səxavət Sultanlı idi, Müsavat fəalı və Rafiq İsmayılov Müsavat Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının rəhbəri. Rafiq bəy, siz belə deyək, kifayət qədər təcrübəniz var bu sahədən və müxalifətdəsiz illərdir və mən soruşmaq istəyirəm, belə bir şey, belə bir hal olmuşdu mu?
Təbii ki, bu cürə hal olmamışdı. Ancaq mən əvvəlcədən başlamamışdan qabaq sizə bir adımı bildirim. Mənim soyadım İsmayılov yox, İsmayıldır. Artıq 7 ildir mən of atmışam İsmayılam. Biz, yəni siz dediyiniz kimi, həqiqətən 22 ildir bu yollarda. Yəni 88-ci ildən müstəqillik yolunda mübarizə başlayandan mən bu yolun yolçusuyam. Cürbəcür metodlar görür, cürbəcür işlərlə qarşılaşmışam və yaşıma görə də və bu təcrübəm kifayət qədərdir. Mən sizə deyim ki, bu heç bir insana yaraşmayan bir hərəkət idi bizi Qobustana aparmaqları. Əslində o Qobustana aparmaq bizi bir növ bir gürov götürmüş, siyasi gürov kimi. Yəni bir sorudum, biz əvvələ Qobustana getməmiz Səxavət bəy deyən kimi bilmirdi ki, bizi hara aparırlar. Bütün təkidlərimizə baxmayaq, balam, bizə getdiyimiz yeri deyin, hara gedirik biz? Mümkün, heç cürə mümkün deyildi. Hətta yenə Səxavət bəy deyən kimi qarşı durma doğurdu, mənim telefonumu əlindən aldılar. Çünki mən onların içərisində ən yaşlı bir adam kimi tez-tez mənə zəng edirdilər, hara getməyimizi soruşurdular. Nə də bu da bizim mayorumuzun xoşuna gəlmədi. Özünü xoşa gəlməz bir tərzdə apardı. Mən yenə deyirəm, bu siyasi girovluq idi və mən bir də bir şey başa düşdüm orada və öz yoldaşlarıma da hamısına dedim ki, bunlar bizi təxribata çəkmək istəyirlər. Eyni zamanda bunların əsas məqsədi bizi alçaltmaqdır. Bu təbii ki, ekskursiya deyildi. Elə ekskursiyanı mən sadəcə olaraq pis ifadə işlətmək istəmirəm. Mən birinci dəfə idi, bəli, mən Qobustanda olmağım birinci dəfə idi.
Yəni polis yəni, tərəfindən bu cür muzeylərə aparmaq.
Onlar bizi muzeyə aparmaq yox, onların məqsədi bizi alçaltmaq, bizi sındırmaq idi. Və bizi mümkün olsaydı təxribata çəkmək idi. Bu bir siyasi girovdu. Mən vəkilə müraciət eləmişəm və təbii ki, haqqımızı biz məhkəmə yolundan yaxın ki araşdırma çalışacağıq bunu yoluna qoyum. Yəni bunlar açıq aydın. Hətta mən sizə bir dənə üzr istəyirəm, bir dənə xırda bir məsələ deyim. Ora gəlib çatandan sonra artıq indisiz olmuşsa Qobustanda bilərsiniz. Orada təbii ki, nə qaçmağa, nə getmə, bizi bir hara qaçaq, siyir ki, biz niyə görə qaçmalıyıq da. Mən üzr istəyirəm, dedim ki, mən tualetə cavan bir sercant Şimdi benden...
Aha, ben.
Koymadı, imkan vermedi. Sonra ben kaptana müracaat eləmək istəyəndə ki, orada onların böyüklərindən biri də kapitan. Kaptana müracaat eləmək istəyəndə ki, bəs mən oraya getmək istəyirəm. Bu, yəni siz əvvəl, siz yox ha, sən məndən, mənim oğlum yaşından da kiçik deyil, mənim məndən 20 yaş, 40 yaş məndən kiçik bir adam, sən deyir əvvəl məndən icazadan sonra kapitana. Yəni belə ifadələrlə, belə açıq aydın bizə qarşı hörmətsizlik, açıq aydın bizi alçaltma, sındırmaq idi. Məqsəd, başqa bir məqsəd orada yox idi.
Aha, Rəfiq bəy, biz sizin fikirlərinizi alarıq və birazdan Gülağa bəy də söhbətə qoşaq. Amma deməli, Kamran Mahmudov, bizim prodüserimiz danışıb Ehsan Zahidovla, deməli, Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı ilə və Ehsan Zahidov səsini yazmağa icazə verməyib, amma Kamran Mahmudova öz mövqeyini bildirib. Kamran, xahiş edirəm, zəhmət olmasa, Ehsan bəyin mövqeyi nədən ibarətdir?
Ehsan bəyənlə mən bugün dəfələrlə əlaqə saxladım. O, bayram günü olduğundan efirə çıxmaq istəmədi. Yəni, ayrı vaxtlar adətən bizim efirlərdə olur. Ancaq dedi ki, bayram günü olduğundan efirə çıxmıram və xahiş edirəm, səsimi yazmayın, amma mövqeyini bildirdi. O dedi ki, bugün həmin günü müsavatın mitingində cəmi 30-40 adam iştirak edib. Onların demək olar ki, hamısı polis idarələrinə aparılıb, onlardan cəmi 6 nəfər saxlanılıb, qalanlarına polis idarəsində xəbərdarlıq olunaraq sərbəst buraxılıblar. Deməli, onlardan 6 nəfərinin işi məhkəməyə göndərilib, 2 nəfərə məhkəmə xəbərdarlıq edib, 2 nəfərə məhkəmənin qərarı ilə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun cərimə olunub, 2 nəfər isə 10 günlük həbs cəzası kəsilib.
Bəs Qobustanla bağlı?
Qobustanla bağlı dedi ki, ona qəribə gəldi, dedi, məndə belə bir məlumat yoxdur, onlar istəsələr də, onları heç kim Qobustan aparmaz, bu onların uydurmasıdır. İnandırıcı deyil, polis işini gücünü atıb, onları qorğa aparan deyil.
Aha, çox sağ ol, Kamran, təşəkkür edirəm. Kamran Mahmudov idi bu, həmkarım, verilişimizin prodüseri. Amma mən deyim ki, bizdə konkret fotolar var və həmin fotolarda müsavatçıların nə cür Qobustan qoruğunda belə deyək, polisin müşahidəti ilə olması açıq aydın görünür və belə deyək, müsavatçılar özləri də bu haqda bildirdilər. Telefon xəttin, yəqin ki, sizin münasibətiniz olacaq. Mən görürəm, müsavatçılar burada narahatdırlar. Amma telefon xəttində Həvvan Məmmədov olmalıdır və deməli, deputat, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü. Həvva xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz yəqin ki, müzakirələri eşitdiniz, Həvva xanım.
Bəli.
Və bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müsavatçıları 6-cı gün, həftənin şənbə günü, keçən şənbə, deməli, onları mitingdən aparıblar Qobustan qoruğuna və bir neçə saat orada saxlayıblar. Siz bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla xanım, mən sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Və sabah Azərbaycan xalqının ən müqəddəs bayramı olan Qurtuluş bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər bir insanın irqindən, cinsindən asılı olmayaq. Azərbaycanda yaşayan hər bir insanın haqqını qorunur, hər bir vətəndaşın haqqı, hüquqları qorunur. Və bu, Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Və o ki, qaldı sizin o insidentlə bağlı olan məsələncə, bir şey çox insanlara belə bir az qaranlıq qalır ki, nə üçün Müsavat Partiyasının üzvləri sərbəst toplaşma haqqında bu məsələ ilə bağlı, onlara təklif olan yerlərdə iştirak etmirlər, onlara təklif olan yerlərdə öz mitinglərini keçirmirlər. Və belə bəzən o küçədə, ətraf metronun yaxınlığında, bəzi belə yerlərdə etməklə, insanları ətrafına toplamaqla bu hansı zamandır, hansı dövrdür? Mən əlbəttə ki, o haqqı, hüquq pozulmuş insanlarla bağlı fikrimi söyləyəcəm. Amma mənim üçün bu dəqiqə maraqlı bir məqam var. Bugün bütün Azərbaycan xalqı və onun hər bir vətəndaşı biz düşmənimizə qarşı, Ermənistana qarşı, Ermənistan Azərbaycana qarşı yönəldilmiş təcavüzünə qarşı birlikdə hərəkət edib mübarizə aparmalıdır. Mən Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkün bir insanam. Mən hələ millət vəkilliyini kənara qoyuram. O vaxtlar Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələr, o insanların haqqı, hüququ pozulanda, o insanlar evlərindən didərgin düşəndə, torpaqlarımız bir-birinin ardınca işğal olanda, nə üçün Müsavat Partiyası o zaman belə mitinglər keçirib, irəli gedib o insanları məhv etməyə doğru getmirdilər? O insanları qırmağa doğru getmirdilər? İndi sərbəstlik, azadlıq, ölkənin inkişafı, iqtisadi inkişaf, Azərbaycanın regionda tanınması, lider dövlətə çevrilməsi, bax bütün bunların, bax bütün bunlar kimi narahat edir? Nə üçün biz birgə mübarizəni ümumi düşmənimizə qarşı aparmırıq? Axı bugün Ermənistanın bütün dünya səpələnmiş hər bir üzvü Hər bir üzvü Azərbaycana qarşı çevrilib, Azərbaycan ərazisinə qarşı çevrilib, zaman-zaman Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə qarşı çevrilib. Nə üçün biz ümumi mübarizəmizi torpağımızın işğaldan azad edilməsinə yönətmirik? Nə üçün biz 1 milyondan artıq olan qaçqınımızın taleyi ilə düşünmürük? Bax, biz bu məsələlərdə nə üçün birgə ola bilmirik?
Aydındır. Həvə xanım, sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni, mən təşəkkür edirəm ki, siz efirə çıxmışsınız. Bizim üçün çox vacibdir ki, siz efirə çıxasınız və efirdə balans yaransın, bir tərəfli olmasın. Yəni buna görə mən təşəkkür edirəm. Həvəxan, üzr istəyirəm. Yəni, vaxtdan səmərəli istifadə edək, çünki bizim sizə suallarımız doğrudan da çoxdur. Sizin dediyiniz məqamlara Müsavat Partiyası nümayəndələri buradadır, aydınlıq gətirəcəklər yəqin ki. İndi mən istəyirəm qısaca, yəni, vaxtdan səmərəli istifadə edək və bir-iki suala cavab verək. Siz razılaşırsınız da Azərbaycan konstitusiyasına görə də Azərbaycan demokratiya yoldur və demokratik dövlətdir. Bu halda müxalifət partiyası seçki önü miting keçirir və bu mitingdə iştirak edənləri polis aparır, qobustan qorxunda bir neçə saat saxlayır. Bu halı siz İnsan Haqları Komitəsinin nümayəndəsi kimi necə qiymətləndirirsiniz? Niyə imkan verilmir?
Mən belə deyərdim. Onlara təklif olunan yerlərdə nə üçün öz mitinglərini keçirmirlər?
Tutaq ki, öz orada keçirməyiblər, amma Qobustan qorunma parmağı, orada saxlanma.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiyaların miting keçirmək üçün təyin olunmuş yeri vardır. İstənilən hər bir partiyaya gəlsin, biri bu metronun yanında dursun, biri daha Milli Məclisin qabağında dursun. Bəs Azərbaycanda akreditdə olmuş səfirliklərimiz var, diplomatlarımız var. Onlar bizim insan hüquqlarımıza necə baxarlar? Əgər onların hər bir... Necə olur ki, yeni, mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Yeni Azərbaycan partiyasına təklif olunmuş yerə gedib öz mitingini keçirir, amma Müsavat partiyası buna razılaşmır. Mən təklif edərdim ki, əgər Azərbaycanda hər bir partiya üçün dəqiq olunmuş, bütün partiya, heç bir ayrı seçkilik qoyulmadan təklif olunmuş yerdə mitingi keçirməklə mən bilirəm və bilirəm ki, heç kim ona mani ola bilməz. Əgər bu, mən özümlə dəfələrlə görmüşəm ki, Bakı Soveti metrosunun qabağında Sabir bağının ətrafında insanlar toplaşmaqla, yoldan keçən insanları öz ətrafına toplamaqla belə ajitaj yaratmağa, insanların hüquqlarını pozmağa, yoldan gedən trafik yaratmağa. Bu cür mən istəməzdim ki, insanlarımız indi 21-ci əsrdə hər bir insanın Müsavat Partiyasına, başqa partiyanla dünyaya çıxmaq imkanı var, gedirlər, gəlirlər, görürlər. Ancaq təyin olunmuş bir yerdə keçirilən mitinglə nə fərqi var ki, təyin olunmuş yerdə miting keçirmirlər? Mən onu istəyərdim soruşum. Əvvəl bunu istəyərdim soruşum ki, bu insanlar təklif olunmuş yerdə mitinglərini keçirsinlər, sərbəst toplaşsınlar, öz fikirlərini desinlər. O biri tərəfdən də onlar sərbəst toplaşmaq üçün təklif olunan yerlərə kifayət qədər öz adamlarını çıxarda bilmirlər. Kifayət qədər insanlar bunların ətrafında getmir. Mən gördüyüm o məsələləri deyirəm ki, ondan çıxış edərək demək istəyirəm ki, onlar kifayət qədər öz ətraflarına adam yığa bilmədiyinə görə, ona görə də küçədə keçməklə hər hansı insan maraqlanıb baxır görək burada nə hadisə baş verdi. Və bununla da öz ətraflarına insanları toplamaqla belə mitingləri keçirməyə ehtiyac duyulmur axı. Axı artıq insanlar tamam dəyişikdir, zaman o zaman deyil, dövr o zaman o dövr deyil, indi artıq başqa dövrdür, başqa zamandır. 15-20 il bundan qabaqki zaman deyil ki, insanları aldadıb, küçədən aparıb, yığarsan deyərsən ki, gəl, burada otur, burada dur. İndi tamam insanların fikirləri də dəyişiblər, hər bir insan da fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Hər bir insanın fikrinə hörmət etmək lazımdır. Və mən bu mənada istəyirəm deyəm ki, sərbəst toplaşmaq üçün lazım olan, göstərilən yerdə insanlar orada toplaşsa daha yaxşı olur. Orada sözlərin, dəyərlərin, mitinglərin keçirərlər. Əlbəttə, seçki öncəsi lazım deyil. Amma təyin olunmuş yerə öz cəmaatlarını yığmaq, təyin olunmuş yerə öz seçicilərini yığmaq, təyin olunmuş yerə öz insanların, öz parti üzvlərini yığıb orada çıxışlarını edib, orada sözlərini deyil.
Aydındır, Həvə xanım, fikriniz aydındır, zəhmət olmasa imkanınız varsa telefon xəttində gözləyin, biz müsavatçıların da fikrini alaq. Gülağa Aslanlı, Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri. Gülağa bəy, Həvə xanımın dediklər, əsas sualı bundan ibarətdir ki, niyə gedib onlara təklif olunan yerlərdə keçirmirlər?
Mən əvvəla Həvva xanımın o təbrikini özünə qaytarıram. Qurtuluş günü onların bayramıdır, bizim bayramımızdır və hələ bilmək olmaz ki, ümumiyyətlə bu qurtuluş günü Azərbaycan xalqının bayramıdır ya yox və Həvva xanımın diqqətinə bir də çatdırmaq istəyirəm ki, həmən qurtuluş günü elan olunandan sonra onun təmsil olunduğu hakimiyyət və özünü yapçı hesab eləməsə də, hər halda onun hansı əqidəyə sahib olduğu danışığından bilinir. Məhz o qurtuluş günündən sonra Azərbaycanın 6 rayonu zəbt olunub, 6 rayonu verilib və biz müsavatçılar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həmişə mübarizəyə hazır olmuşuq. İndi də mübarizəyə hazırıq. Əgər onların prezidenti lazımın göstərişinə əməl eləsə, biz yenə də torpaqlarımızı azad eləmək üçün bütün var gücümüzdən iştirak eləmək hazırıq. Amma Həvva xanım, əgər orada insan hüquqlarını qoruyursa, ən az o sola cavab verməlidir. Mən əgər kimsə səhv eləyibsə, həmən səhviyyənin başına qapaz mı vurmaq lazımdır və yaxud da ki, ona düz yola çəkib gətmək lazımdır?
Aha, Həvva xanım, bu suala cavab vermək istəyirsinizmi?
Bəli, mən eşitdim o sualı, amma Gülağa müəllimə mənim də böyük hörmətim var. Hər halda bu Azərbaycan xalqının bayramıdır və mən böyük etika gözləyərək, mən Gülağa müəllimi mənə etdiyi təbriki mən ona o cür qaytarmazdım. Mən o cür qaytarmazdım, bu Azərbaycan xalqının bayramıdır. Bu,
təşəkkür edirəm, Həvva xanım. Təşəkkür edirəm. Hər kəs öz bayramına görə təbrik edə bilir.
Bəli, bəli. Mən sizin öz bayramınızı görmürəm. Bu Azərbaycan xalqı.
Bizim bayramımız Azərbaycanın istiqlaliyyət günüdür, 28 may.
Ona görə bunların adından danışıram ki, 92-ci ilə qədər qaçqın və məcburi köçkünləri Sibir sürgünü gözləyirdi. Qazaxıstan çölləri gözləyirdi. Ortalıqda qalmışdı. Hakimiyyətdə olan müsavat AXC cütlüyü.
Biz insan haqlarından danışırıq, xanım. Əgər insan haqlarından danışmaq istəyirsinizsə, buyurun danışaq.
Sizin dediyiniz fakt çox dəftir. 93-cü ildən sonra hansı 6 rayon verildi? Siz bir xronologiyanı açın, baxın, görün.
Mən çox yaxşı bilirəm. Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Laçın, Zəngilan, Qubadlı.
Aha, Həvva xanım, mən özür istəyirəm.
Siz o vaxt niyə belə maraqlanmırdınız ki, bu qaçqınların, köçkünlərin torpaqları bir-birinin ardınca zəbt olunur gedir. Torpaqlar sizin vaxtınızda satılmışdı. Artıq o hakimiyyətə gələn qayıdış, hakimiyyətə gələn qurtuluşu bizə gəlb edən, bizə nəsib edən insan isə artıq gəlib ölkəni viranə görmüşdür. Qarış-qarış, metr-metr verilən torpaq indi misqal-misqal bir addım belə almaq çətindir. Siz bilirsiniz ki, 94-cü ildə əgər ateşkəs olmasaydı, 20 min yox, 100 min insanımız bizim həlak olardı. Siz heç olmasa qaçqın və vəcruhu köçkünlərə, həlak olan insanlara, şəhidlərimizə hörmət qoymalısınız.
Həvva xanım,
Həvva xanım, biz hakimiyyətdə olanda sizin Xan kəndinin 8 kilometr inliydik.
Üzr istəyirəm, mən belə müzakirəni belə deyək, gözüm açandan eşidirəm. Ona görə gəlin bu məqamı kənara qoyaq. Əlbəttə, Həvva xanım, sizin fikriniz...
Hər kəs öz ağlının ağlı ilə çıxış etməsi lazım deyil. Bu, Azərbaycan xalqın ən yeni tarixidir. Biz, nə? Xanım, hər ən yeni tariximizi vərəqləmək hər birimizin borcudur.
Həvva xanım...
Burada heç bir mübahisədən söhbət getmir. Biz sadəcə olaraq, mən telefona qoşulmuşam, söhbət edirik. Və Azərbaycan vətəndaşıyıq, azərbaycanlıyıq. Bu, Azərbaycan torpağında yaşayıq. Ona görə də biz hər birimiz öz gördüklərimizi xalqımıza, gələcək nəsillərə çatdırmaqla deməliyik ki, bu hakimiyyətin dövründə bu xalq bu zülmü çəkildi. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin dövründə isə bu xalqın güzaranı da budur, bu xalqın demokratiyası da budur. Hər bir kəsin haqqına da, hüquqına qiymət verilir, demokratiyası gözlənilir. Və insanlar öz seçimlərini də edə bilərlər.
Aydındır
bu fikriniz. Bu haqq ədaləti Müsavat Partiyası etiraf etmir. Nə üçün?
Aydındır. Həvva xanım, aydındır. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bircə cümlə ilə İnsan Haqları Komitəsinin üzvüsüz və siz seçilmiş deputatsız. Qanun hazırlanmasında iştirak edirsiniz. Xahiş edirəm, bizim vaxtımız azdır. Yəni, siz deyin ki, belə deyək, müsavatçıların mitingdən həb döyülməsi və Qobustan qoruğuna, onlara fiziki zorakılıqda tətbiq olunub və Qobustan qoruğunda bir neçə saat saxlanılması bu qanun hüquq pozuntusudur, insan haqlarının pozuntusudur yoxsa yox?
Xanım, mən gözümlə görməmişəm.
Bizdə şəkillər var, fotolar var.
Gözümlə görməmişəm. Bilirsiniz nə var? Mən fikrimdə elan elədim ki, hüquq mühafizə orqanlarında görürsünüz ki, tez-tez insan hüquqlarının pozulmasından müəyyən məqamlarda günahı olan insanlar tutduqları vəzifələrindən uzaqlaşdırılır. Mənə elə gəlir ki, belə insanlar varsa da, Onlar öz hüquqlar, onlar öz vəzifələrindən uzaqlaşdırılacaq. Necə ki siz Ehsan Zahidovun fikirlərini də səsləndirdiniz. Mən onu eşitdim. Mən bilmirəm insan hüququ nədir? Hüquq mühafizə orqanları bunlara qarşı hansı qobuqlu edib? Onu nə siz gözünüzlə görməmisiniz? Nə də mən? Bunlar istədikləri leşləri çəkə bilirlər, istədikləri kadrları qoya bilirlər. Amma mən əgər belə fakt varsa da, əlbəttə ki o insanlar öz cəzalarını almalıdırlar. Və əgər bunlar öz haqlarını doğru düzgün müdafiə etsələr, desələr, əlbəttə ki elə insanlar öz cəzalarını alacaqlar. Amma mən faktı o hadisəni görməmişəm. O hadisədə mənim xəbərim yoxdur və yəqin ki bu fakt əgər öz doğruluğunu taparsa da sübut olunarsa da mən bir insan hüquqları komissiyasının üzvü kimi hesab edirəm ki elə insanlar əgər belə fakt varsa da öz cəzalarını almalıdırlar.
Və hesab etsək əgər onlar qobustana aparılıblarsa, saxlanılıblarsa onlar öz cəzalarını almalıdırlar. Yəni bu təsdiq
olunmamışam. Əgər belə fakt varsa da bunlara deyilən yerlərdə sərbəst toplaşmaqla bağlı öz qanunlardan kənara çıxıblar. Siz xahiş edirəm bir tərəfli yox, iki tərəfli bunları izah edin.
Aydındır.
Əgər bunlar öz sərbəst toplaşmaqla bağlıdır, təklif olunan yerlərə getmirlərsə də, insanların asudə vaxtlarında, insanların istirahət vaxtlarında insanların hüquqlarını pozurlarsa da, ondan sonra kənardan keçən insanları özlərinə cəlb etmək istəyirlərsə də və bunlar da öz sıralarını çoxaltmağa cəhd göstərirlərsə də, belə halda bunların özlərini necə cəzalandırılır?
Aydındır, çox sağ olun.
İnsanların hüquqlarını pozulur.
Təşəkkür edirəm Həvva xanım, çox sağ olun. Bu Milli Məclisin deputatı, İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, bir tərəf deputat Həvva Məmmədovanın dedikləri idi. İşdən sonra verilişi davam eləyir. Studiyada Müsavat Təşkilatının üzvləridir. Və Rəşad Əliyev bayaqdan nəsə demək istəyir, fikrini bildirmək istəyir. Buyurun Rəşad bəy.
Mən əvvələ çox sağ olun ki, belə bir imkan yaratmışsınız ki, biz öz fikrimizi bildirə bilək. Mən Həvva xanıma düz bayaq qeyd edirdi ki, indi o dövr deyil, artıq yüksək texnologiyalar dövrüdür, internet var. Mən təklif eləyərdim ki, yəni kitab vasitəsilə də onu tapmaq çətin olsa da, deməli internetdə konstitusiya, bizim konstitusiya var, Azərbaycan Respublika konstitusiyası var. Orada sərbəst toplaşma haqqında qanunlar var. Götürsün onu oxusun, ondan sonra yəni belə sözlər deyilə bilər ki, yer veriləndə deyəndə ki, birincisi yeri deməli nümayəndələr özləri seçirlər və bu barədə icra strukturlarına deməli məlumat veriləndə orada deməli polis sadəcə olaraq təhlükəsizliyi qorumaqdan ötürü lazımdır, başqa bir şeyə görə yox. İkincisi bu Qobustan məsələlərinə gələndə isə məndə video yazıda var, şəkillər də var məndə, mən öz telefonla qeydə almışam. Deməli orada zorakılıq belə ki orada deməli bizimlə bir nəfər var idi. Bizə bələdçi də ayırmışlar, onlar bizə çox gözəl izah eləyirdilər hər şeyi. Deməli oradakı polislər bizə hətta mən ona dedim ki, istidir, mənim ürəyim sıxılır da, su vermirsiniz, çay vermirsiniz, heç nə eləmirsiniz də. Heç olmasa məndən aralıq yaz. Çünki orada düzdür bir yabanlıqda heç kəs yoxdur. Yəni mən qaçasız döyürəm gələ dağdan özümü atım aşağı. Yəni onlar bir anlıq belə olsa məndən bizdən aralanmırdılar. Hətta onlar axırda sual verdi ki, axı siz nə eləmirsiniz ki, burdasınız? Mən dedim ki, heç nə, bəs sənin xoşuna gəlir bu burada mənim gəzmək? Dedi, yox, mən xoşuma gəlmir. Dedim, mən də xoşuma gəlmir. Mən ona görə çıxmışdım ki, sadəcə belə məsələlər olmasa. İkincisi, bir dənə şey vurgulamaq istəyirdim ki, biz deməli ora daxil olanda qoruğun işçiləri bizə bir, necə deyim sizə, bir tarixi bir eksponat kimi, necə belə orada ikinci mərtəbə olurdu, bizə elə baxırdılar ki, bizi bir resizivist kimi qələmə vermişlər onlara, yoxsa nədirsə, onu mən bilmirəm. Hətta evdən mənlə maraqlanan telefon bağlantısında olanda mənə dedilər ki, avtobusa dedilər ki, bənd qurma işlərini ola bilər, aparsınlar, çünki orada gücünü çatdırmış. Evdəkilərə mən deyəndə ki, mən Qobustan qorğundayım. Onlar bükülməkdən valla bilmirəm, təklif edirdilər, kəs bizim də ailə gedərdik. Biz də görərdik.
Bəs sizi təsadüfən tura aparmadılar? Yəni bələdçilər sizə danışmadılar orada?
Danışdılar, hamısı ətrafı basa salırdılar orada ki, bu nədir? O tumbuldaşının səslərini çıxardırdılar. Polislərlə biz də birlikdə idilər. Məndə deyirəm, məndə video yazılar da var. Yəni istəsəz mən onları türüb böyük məmnuniyyətlə sizə paylaşaram.
Və polislər də sizlə bərabər gəzirdilər.
Qolumuzdan tutub, şəxsən bax mənim qolumdan tutub əl çəkmir. Deyirdim ki, hava istidir. Mən də biraz çox istidir. 5-6 saatdır susuzluq. Belə də bu əziyyət axı. Hətta Rafiq bəy məsələn sadəlövlüyünə bayaq onu demədi. Rafiq bəyin yaşım çox olması düzdür. Qəlbən cavandır, amma yaşı çox olmasına baxmayaraq, hətta mən o yazıda var ki, məcburi qaldırırlar o pləkənlərlə o istidə susuz ki, sən mütləq mənim yanında olmalısan. Deməli bir nəfər də onların bir dənə də onların özlərindən bir bələdçi var idi. Video kameradan lentə alırdı ki, ki yəni ki lazım olanda bilmirəm mən media işçiləri üçün və nəyə görə?
Baxış istəməzdi.
Hə, yəni onlar üçün lentə alırdı ki, yəni biz bunlarla son dərəcədə nəzakətli davranırıq. Bunları biz deməli maarifləndirmə işi aparırıq.
Sizə dedilər ki, maarifləndirmə işidir bu?
Yox, onlara heç bir kommentari vermirdilər. Onların özləri də belə. Onlar sadəcə mən gördüm ki, bizlə olan polislərin də özləri çox belə onlara çox maraq doğururdu. Hətta mən orada imtina elədim. Mən dedim ki, da mən qalxmıram, mən yorulmuşam. Orada olan polis mənə dedi ki, sizə görə biz buradayıq. Xahiş edirəm, sən də mənə görə gedək. Mən burada çoxdan da arzumuydu bura gəlmək. Gəlmişəm, xahiş edirəm, gəl məndən qalxaq. Sən də bir mənə görə bir addım at. Mən də görür, mən də qulaq asım ona dedilər. Və axırıncını da vurgulamaq istəyirəm, çox özür istəyirəm. Deməli, avtobusdan biz geri qaytarlandı. Birinci orada iki dənə avtobus var idi və bizi ayırmışdılar. Deməli, bir qrup obrusuna qarışa bilməzdi. Biz qaydanda, deməli, o video kamera yığışandan sonra elə Qaradağda saxladılar məni və üç nəfər bizim, deməli, Müsavat Partiyasının üzvlərini. Dedilər ki, so, bayram qutardı. Düşün, buradan gedin, hətta bizə baş salırdılar ki, buradan neçə nömrəli marşrut gedir, nə bilə.
Marşrutla gəldik.
Hə, biz onlara dedik ki, axı siz insanıq da, biz də ən azından vətəndaşıq biz. Ya kişiyik ən azından da, biz ora gedirik, heç olmasa şəhərə qədər bizə apardı. Dedi, yox, ya, siz çox danışırsınız, siz belə eləyirsiniz, siz üçün açıq havada biraz da dikkat edilmək, nə bilək gəzmək xeyriniz olar. Yəni o kamera itəndən sonra həmin bunların nəzakətli davranışı yoxa çıxdı kamerayla bir yerdə.
Rəfiq bəy, siz Rauf Mirqədirov indi efirdədir. İstəyirsiniz onun fikirlərini öyrənək. Sonuncu danışanımız Rəşad Əliyev idi, müsavat fəalı. İndi Rauf Mirqədirov, Ayna Zərkala qəzetlərinin şərhçisi telefon xəttindədir. Rauf bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Rauf bəy, siz bilirsiniz söhbət nədən gedir, mən sizə demişdim efirdən əvvəl. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Aha, necə qiymətləndirirsiniz bu halı? Seçkidən əvvəl ekskursiyanı.
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, həmin səyahətdə iştirak edən, ekskursiyada iştirak edən şəxs hər şeyə çox gözəl izah elərdi. Pozitiv odur ki, heç olmasa əvvəllər şəhərin kənarında yəni ki, səhrada buraxırdılar. Pozitiv odur ki, indi heç olmasa qoruğa aparırlar. Müəyyən bir tarixi abidələrlə tanış edirlər. Özü də ki, bunun üçün də pul istəmirlər ən azı. Bu pozitivdir ən azı ki, insanların vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Aldıqları vaxtları səmərəli keçirilməsi üçün şərait yaradırlar. Bu yəqin ki, vəziyyət gülməli olduğu qədər həm ağlamalıdır, həm də absurddur. Absurddur. Bütün hallarda insanların iradəsi üzərində zor işlədilir. Yəni, bu hətta bu cür səmərəli qırsan olmasına baxmır, hər halda insanların iradəsi üzərində zor işlədilir və bu yol verilməzdir. Bu yol verilməzdir və bu onların bu çəkilişi özü gülməlidir. Çəkilişlə nə sübdəcəyi biz heç birini döyməmişik, toxunmamışıq. Bəm insanın iradəsi üzərində zorun işlədilməsi öz-özlüyündə köbut qanun pozuntusu deyilim. Bu yol verilməz hərəkət deyilmi? Mənim istəmədiyim yeri apardılar. İstəmədiyim vaxtımı alıblar. Səmərəli olub-olmamasından bu vaxt keçirmənin aslı olmayaraq. Hər halda bu zor işlədilməsi xoşa gələn hal deyil. İradə üzərində. Digər tərəfdən bilirsiniz, məndə son dövrlər bu azadlıqlaşma hüququ ətrafında baş verənlər bir qədər təəccüb doğurur. Bilirsiniz ki, Bakı ofisinin rəhbəri Hacı Malabıbalıbla görüşəndən sonra bəyan etdi ki, güya ki, yeni yerlər alıb təklif olunacaq və bu yeni yerlər arasında hətta şəhərin mərkəzində olan meydançalar da var və burada ola bilər ki, müxalifət həmin meydançalarda öz aksiyalarını keçirməyə razılıq versin və bir gün sonra icra hakimiyyətindən xəbər gəldi ki, bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. Yəni ki, Bakı ofisinin rəhbəri həqiqətdən uzaq bəyanatlar çıxış eləyir və heç bir yeni meydançalar olmayacaq. Sadəcə olaraq bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, təəssüflər olsun ki, bizim qərb partnyorlarımız üçün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri nümayəndələri. Özlərinin hakimiyyətlə dialoqunda nə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, nə də ki, Azərbaycanın öz qanunvericiliyini istat edirlər, o cümlədən azadlıqlaşma hüququ ilə bağlı qanunvericiliyə. Sadəcə olaraq, məndə belə təəssürat yaranır ki, seçkilər ərəfəsində, yəni ki, çox vacib bir kampaniya ərəfəsində gözdən parda açmaq üçün minimal pozitiv dəyişikliklərə nail olmaq istəyirlər. Bu baxımdan...
Və Qobustan aparılır.
Və buna görə də qobustuna aparırlar, döymürlər, sövmürlər qobustuna aparırlar.
Hələ siz bunu pozitiv al kimi qeymək, yəni irəliyə doğru bir addım.
Yox, mən pozitiv, sözümə qulaq açmadı çaxıra qədər. Hakimiyyət daha səmimidir mənim nöqtəyi nəzərində. Hakimiyyət açıq şəkildə bəyan edir ki, ola bilər döyməyəcəm bundan sonra seçkilər ərfəsində olmaq. Amma heç bir yenilik olmayacaq. Heç bir güzəşdə getməyəcək. Həm də ki, bilirsiniz, o minimal ki, dəyişikliklər hansını ki, gözdən parta atmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə tələb edirlər. Onlar seçkilərin nəticəsində heç bir təsir olmayacaq. Bilirsiniz, biz ildən ilə bu cür imitasiya ilə məşğul. İndi hətta imitasiya edilməli bir şey qalmayıb. Ona görə də bilirsiniz, həm mənim üçün proseslər bir tərəfdən insanların, mən həmin kütləbaxtalara çıxan insanlara çox böyük hörmətim var. Çünki onlar vəziyyətin bütün gərginliyinə, resursların azlığına baxmayaraq öz vətəndaşlıq mövqelərini nümayiş etdirməyə çalışırlar. Digər tərəfdən bilirsiniz, məndə belə təsirat yaranır ki, bunlar... Bunların hamısı imitasiyadan başqa bir şey deyil və bu imitasiyanın özü üçün artıq heç bir ehtiyac da qalmayıb Azərbaycan cəmiyyətində. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti artıq inanmır ki, insanda illüziya olmalıdır. Ən azı pozitiv odur ki, illüziya olmalıdır ki, bunun nəsə bir yaxşı bir nəticəsi olacaq da geçilir. Çünki cəmiyyətdə bu illüziyalar da yoxdur. Bu illüziyaları da öldürürlər. Ona görə də cəmiyyət bütün narazılığın yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq bugün biganədə ən yaxşı halda indi biz lətifəvari bu hadisəni müzakirə edirik.
Çox sağ olun, Rauf bəy. Təşəkkür edirəm. Ayna Zərbiyyə qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov idi bu. Və biz Azadlıq Radiosunun efirində müsavatçıların şənbə günü etiraz aksiyasından çıxarılıb, deməli, Qobustan muzeyinə aparılmasını, Qobustan qorğuna aparılmasını müzakirə edirik və studiyamızda da müsavatçılar əyləşiblər. Verilişimizə gec qoşulanlar üçün bunu bir daha xatırladım. İkinci saatımızda biz Qırğız-Özbək qarşıdurmasını müzakirə edəcəyik və deyim ki, Qırğızistanda bu hadisə vaxtı ölənlərin sayı artıq 120 nəfərə çatıb, yaralılar isə 1500 nəfərə qədərdir. Qırğızistanda nə baş verir? Bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq və saat 7-yə qalmışdan etibarən Lider televiziyasının futbol şərhçisi, son günlər səsi ən çox eşidilən şərhçi Rövşən Binnətli də bizim suallarımızı cavablandıracaq. Rafiq İsmailov bayaq, istirəm yenə mən dedim. Rafiq İsmail fikirlərini. Rafiq bəyən xüsusi deyəsən, qıcığınız var. Rafiq.
Yox, qıcığım bilsiz nəyədir. Burada oturub sakit böyük taxta qabağımıza çay da qoymuşuz. Çox sağ olun. Burada bunları müzakirə eləmək çox asandır. Ancaq onları yaşamaq lazım idi. Onları yaşamaq. Biz görmüş onların sifətlərindəki ifadələri, bizə qarşı mimikaları. Bunların hamısını biz gözümüzlə gördüyümüzə görə mən bir daha təkrar edirəm. Bu bizi ancaq sındırmağa yönəlmiş bir məsələ idi. Bu bizi alçatmağa yönəlmiş bir məsələ idi. Və Allah qarşısında da xalq qarşısında onlara cavab verəcəklər. O istidə, o zülmünü bizə çəkdirdilər. Bunu mən şəxsən olaraq. Və fikirləşirlər ki, biz bundan qorxacaq, daha da nifrətimiz olaraq artır. Və onlara qarşı bizim mübarizəmiz daha da çəkdir.
Rəif bəy, sizə deyən oldu mu? Yəni, polislərdən sizdə hansısa bir rəy yarandı mı? Bu ideya nə ilə bağlı idi? Çünki bizə təksib edirlər bunu. Bəlkə sizə oradan
nəsə deyil. Nə qədər abırsız olmalıdır ki, bunu təksib edəsinlər. Bu telefonlarda hamısı çəkilmiş şeylərdir. Bu qobusdan biz özümüz gəyib qayalıqda şəkil çəkdirməmişik ki, orada.
Sizə nəsə izah edə bilərdim.
Bu ikinci təksibdir. Sizin yadınıza gəlirsə, Bakı Sovet metrosunun qarşısında bir piket vaxtı mülki geyimlilər müsavatçılar tutub aparırdılar və jurnalistlər orada Yaşar Əliyevə müraciət elədilər ki, bəs bu mülki geyimlilər niyə burada fəaliyyət göstərirlər, niyə onların qarşısını almırsınız? Dedi, onlar mülki geyimlilər deyir ki, özləridir, müsavatçılar özləridir, öz adamlarını tutub aparırlar. Yəni, bu hakimiyyətdə general rütbəli olan adam və jurnalistlə gözünün qarşısında bu cür ifadə verirsə, deyirsə, təbii ki, bunlar bu insanları bunların azadlığına məhdudiyyət qoymaqla, bunların haqqını tapdalamaqla, bunları siyasi girov halına salmaqla qobustana aparıblarsa, təbii ki, bunun dalında bir nəfər durmayacaq. Hamısı bu Daxili İşlər Nazirliyinə qədər bunu bundan imtina eləyəcək. Elə ki, belə şey olmuyor, belə hal olmayıb. Sadəcə o çəkiliş də ona görə aparılıb ki, əgər sabahları bu insanlar beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləsələr, onda heç olmasa o çəkilişləri ortaya qoysunlar ki, biz bunlarla burada insan kimi rəftar eləmişik. Halbuki, tarixdə deyirlər ki, belə bir faktor olub ki, Alman faşistləri o demək, həbs düşərcəsində olan insanlara məhəbbət filmləri göstərilmişlər. Onları daha da məhv eləmək üçün. Məhz bu da, onların orada çəkiliş aparması da, bunlarla mehriban danışması da, bunlar üçün orada cid tutulması da, hamısı bir məqsədə xidmət eləyir. Və göstərsinlər Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində, hansısa qanununda göstərsinlər ki, qanunsuz, qeyri-qanuni razılaşdırılmadan mitingə çıxan adamları maşına mindirib şəhərdən 53 kilometr kənarda açıq səmanın günün altında Qobustan qayalarını tamaşa eləməyə aparmaq olar. Bir dənə qanunun bir maddəsini göstərsinlər. Əgər bir maddəsini göstərərlərsə, onda biz üzr istəməyə hazırıq. Amma yoxdur qanunda belə şey. Qanunda var. Əgər bu qanunu pozubsa, xəbərdarlıq eləmək olar, cərimə eləmək olar və yaxud da ki, həbs eləmək olar. Yəni, əgər cərimə eləmək, bunların heç birini eləmirsənsə və elan deyirsən ki, necə ki, o Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü indi elan elədi ki, 6 nəfər məhkəməyə aparılıb, qalanları sərbəst buraxılıb. Sərbəst buraxma necədir? Sərbəst buraxan insanı maşına doldurub 53 kilometr kənara mı aparırlar? Bu, insanların təfəkkürü hələ Avropa təfəkkürüdür. Bu insanlar təfəkküründə hələ işgəncənin nə olduğunu bilmirlər. İşgəncə təkcə insanı döyməkdir, ona qapaz vurmaqdır, işgəncə insanın azadlığını əlindən almaqdır, onu istəmədiyi bir işə məcbur eləməkdir, vadar eləməkdir. Bunlar hamısı işgəncədir. Bunlar hamısı işgəncə növləridir və Avropa məhkəməsində bunlar hamısı işgəncə növləri sayılır. Və biz vəkillərimizlə bu işi artıq analiz edirik və yaxın zamanlarda biz məhkəməyə müraciət eləyəcəyik. Qoy onda onlar sübut eləsinlər ki, bu insanları Qobustan qayalıqlarına aparmayıblar, orada onlara işgəncə verməyiblər və yaxud da elə gedərkən yolda insanlara deyilmiş ki, sizi apararıq Sabirabada. Sel daşqınına, daşqından fəlakət zonasına aparırıq ki, insanlar orada yardım lazımdır. Hətta bura qədər insanların içərisində qorxu salmağa çalışıblar. Bu nə deməkdir? Bu işgəncə deyilmi? Yəni, bunlar əvvəldən bunların maşına mindirilib, ora aparılması və gətirib yolda düşürməsinə qədər hamısı işgəncədir. Bu, Avropa təfəkkürüdür. Amma bizim çox təəssüflər olsun ki, hüquq işçilərimiz, hüquq müdafiə orqanı işçiləri və eyni zamanda İnsan haqlarını müdafiə eləyənlər isə ancaq bir yer tuturlar ki, niyə onlar icazə verilməyən yerdə mitin keçirirlər? Konstitusiyaya görə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə Bakının 11 rayonunda yer ayrılmalıdır. Niyə 3 rayonunda yer ayrılırlar? Niyə o bir rayonunda yer ayrılmırlar? Bu bir tərəfi. İkinci, Azərbaycan Respublikasında istirahat qanunu hələ yoxdur. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Demək, sərbəst toplaşma azadlığı istirahat hüququndan qabaqdadır. Bunu da bilməmiş deyirlər. Sadəcə olaraq onlara sərf eləmədiyi üçün hər kəs özünün istədiyi şərhi verir və bizim vaxtımızı da burada bizə güya Azərbaycanda böyük irəliləyişlər olub deməklə almağa çalışırlar. Azərbaycanda ancaq geriləmək var. Heç bir irəliləmək yoxdur. Nə siyasi səhnədə irəliləmək yoxdur, nə təhsildə irəliləmək yoxdur, nə səhiyyədə irəliləmək yoxdur. Nə iqtisadiyyatdə irəliləmə yoxdur, aldatmasınlar bizi. Gürcüstan, nefti olmayan Gürcüstan əhalisinə düşən büdcə payına görə bizdən qabağadır artıq. Biz nədən danışırıq?
Çox sağ olun. Qılağa Aslanlı idi bu, Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin rəhbəri və Rafiq İsmaildan mən istəyirəm son sualımı soruşan, vaxtımız az qaldı. Sizə rəsmi orada izah eləyən oldu mu Qobustan qorğunu sizin yaparıblar?
Yox, qətiyyən. Qətiyyən.
Ya ideya hardan gəlib? Niyə məhz Qobustan qorğu?
Biz axıra gəlir, sona qədər bizə deyilməz ki, biz hara gedirik. Onlar özəri deyilir, xəbərsiz. Biz hər şeydə bir balaca insanlıq olmalıdır. Onlar da düzdür. Həmin polislər də bizlə bərabər o əziyyəti çəkdilər. Yəni, günün altında susuz getməyimiz. Təsəvvür eləyir ki, onların deməyə orada bir mayor rütbəli bir nəfər var idi, onun deməyinə görə özü də bilmir hara gedir. Ancaq mən inanmıram ki, o bilmirdi. O sıravilər bilməyə bilərdi, o bilərdi. Bizə ora gələndə bir mülki geyimdə bir adam sonradan biz bildik ki, bu Qaradağ rayon polis idarəsinin mavini. Biz əvvəl elə bildik ki, o muzeyin işçisidir. Yəni, mülki geyimdə bir nəfər idi və elə bildik ki, gətiriblər, ancaq mən yenə deyirəm. Onu yaşamaq lazımdır. Biz orada gördük, mənim 62 yaşım var. Mən artıq onların üzündəki ifadələrini onlar ancaq bizə sındırmaq, bizi bir girov idi orada. Başqa söhbət yox idi. Və mən də uşaqlara dedim ki, təxribata getməyin, eybi yoxdur, son olacaq.
Bir də yeməyə verirsin.
Üzr istəyirəm, bizim vaxtımızda bir neçə söz deyə biləcəyik.
Biz Müsavat Partiyasının üzvləri Azərbaycanın inkişafını istəyirik, Azərbaycanın demokratik inkişafını istəyirik və bu sahədə, bu istiqamətdə nə qədər gücümüz varsa, nə qədər enerjimiz varsa ortaya qoyacaq. Əgər bu hakimiyyət istəyirsə ki, Qarabağın azad olması ölkənin demokratikləşməsindən keçir.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İşdən sonra verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Müsavat Partiyasının nümayəndələri idi bizim qonaqlarımız. Şənbə günü onlar növbəti miting keçiriblər və polis bu aksiyanı dağıtmışdı və bu dəfə aksiya iştirakçılarını yığıb, belə deyək, avtobuslara doldurub Qobustan qoruğuna aparıb bir neçə saat saxlamışdı. Aparıcınız isə mən idim, İlviyyə Səcədə. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanacaq. İkinci saatda isə Qırğız-Özbək qarşıdurmasını müzakirə edəcəyik.